Latviešu tautas teika dzērves dziesma. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Dzērve uzzinājusi, ka meitas, muižas riju kuldamas, ar vienu jauki dziedot. Aizlaidusies turp, par nelaimi bijusi sestdienas diena. Meitas visu nedēļu kūlušas, jutušās gurdenas un nedziedājušas. Gadījies tā, ka rīnieki pat laban braukušas sarā un rati pa nedēļu tik ļoti izkaltuši, ka čīkstējuši un džerkstējuši kā bazūnes. Dzērve nabadzīti noklausījusies ratu džerkst un kliegusi pakaļ. Tā viņa vēl šodien klaigā.